Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Abenduak hamar ditu gaur, aste artea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Anonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude 107.9 FM-an eta webgunean amesti.eusen sartzen baldin bazarete, irratia atalean eta zuzenekoa leioko erreproduktorea sakatuz, ba bertan ere entzun dezakezue gure irratsaioa. Ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapen entzuten ari zarete. Gainera, Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, ez bakarrik zuzenekoa aipatu dugun bezala, baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola eta ni Itziar Perez Argomaniz. Kaixo Garazi, egunon.
Iep, Itziar, aste arteon.
Zer moduz?
Ongi, bai, fresko gaur ere.
Bai.
Baina ongi, bai, ba, osaldu dut majo, kotxen mantxo-mantxo terri naiz, ongi tapatuta. Eta... Estot, bestela gauza hondi kontatzeko, egi esan. Atzo bateri izan nun.
Bai, hori esan man izan.
Bai, ikasi dut, atzo ikasi nun, barrikada noa itregoa.
Ah, bueno.
Bai, ongi, egi esan, guain arte irakaslek ekarri dizkiten kantatatik, esango nuke ezagutzen nun bakarra. Ah. Beste guzik, ba, ez dakit. Ez die, hola, nik entzuten duten, ba, taldeen kantak, orduan. Egia da uste dutela, asko aldatzen dela. Kanta bat ezagutzen badozo ja, badakizo gutxi gora bera burun dozo baita ere, ez? Zeldu den, eta... Eta beti esaten diot irakaslei, jo, pasabarra diozu WhatsAppez kantan zerrenda banik etxen ere entzuteko. Ta, bai, bai, bino, beti pasatzen zaigu, bai, berai, bai, nahi, orduan, hola, xo. Eta, bai, hoxe, bestela... Gauza hondik, ez, zuk?
Bai. Ba, ez pentsa, ez daukat ere gilegi hola miratzo, frigorifikoa garbitu nuen barrutik.
Uh-huh.
Ez behinka, ez dago gaizki, ez zen ere, ez dakit zuena nola egunen den, baina
zikintzen da.
Nerea nahiko, bai.
Normala da, ez? batzutan gauzeke bolkatu ditezke, edo barazkik bai. Lurre soltatzen du, edo...
Bai.
Lakoak.
Eta hola, ezer gehiago berezirik behintzat ez nun egin. Eta hori bai, behintzat gaur ez du atzo bezain besteko euria ari, ez?
Ez. Ez, ez, eta haituko dugu iragarpena, baina nik esango nuke zer txobaito bera ingote don. Mm-hmm. Bueno, ez da gero jentzungo Iker Ibarruzia. Ibi izai jendea galdezka, por cierto, ja hemen jauntxaratzen aste burun zuritu otezun. Ze hor da, batzu ere aipatu minun. Gure azkeneko amabostero zozketako galdera hoi zen, bueno, noiz ustezun jendek lehendabizikoz zurituko zula hemen jauntxaratzen. Eta jendek bere apostukin zitun, eta jendea galdezka ze indo edo ez? Ba, konfirmatu garra hau. Jauntxara asko norbatik galdetu garra diu, bai edo bai, konfirmatzeko bai.
Hori da, hori da.
Guzdakigula
ez tozurik. Ez zuritzeko moduan mintzatez. Igual...
Taxkabarra talakoa bai, baino.
Bai.
Ez totena uste da, Kataluñin zuritu izan donik.
Ez zut uste nik ere ez.
Kaixo.
Kaixo.
Txotorri ginen eta eguzki pixkate garri dugu,
Ja.
Txatik esatuko.
Zapa, bueno, elur gogoz gaude hemen, elur gozez.
Ja. Gu bidean ikusi gendu natzo, eta falla inguru hortan belardik eta mendik eta uxu eta oidanak elurtu eta ikuste zien, Eta gero koñatu, bueno, Ibarrekoa da koñata, eta... Ane elurre, bueno, mendin, karo, la Bizkaia edo dan hortan, elurre desiente ikuste zan, Eta gero, Bakeira, Beret, eta, bueno, Pirineotan elurre, baina gu nola kostalde neon ginen, aizea izan gendun larun baten, desientekoa.
Bai, ez, zuaitzen bat edo beste erori omen zen, edo lako zerbait.
Karpa baten geunden, karpa gigante, esaten diote.
Bai.
Eta itxi indar izan zan lan bat atzalde ezin izan gendun lanik, baina, bueno.
Bai, bai.
Espazio txon bat itxeko.
Joan zatea azoka itxea, bentsatzen dut, ez?
Bai, San Boi de Llobregat, hori dago zinturun industrial, hor Cornellà, San Boi, Villadecans, Gabà, bueno, hor.
Bai.
Bai. Mundu bat, neska, hor ni galdu itxeno, ni ja erasotik aterzkeo. Zer da, hoi.
Jendetza ez gaine biko zen edo...
Bai, bentsa, San Boi bakarri 86.000 biztan lehumen dauzke.
Bai.
Eta gero, gero itxatxitza da, bat abesten ondon,
Bai.
Bai, hemen burlata eta... Bai. Zela, bueno,
Bai, baina pikin bat ondixego.
Ondixego, bai, gaine itxatxita eta... Bai. Horre bitzea, bueno, ja, bezero batzu bat jugu eta... ondo, gustoa,
Esaten nion zapa garaziriatzo, ze zakiten zungo zen baina nik ezkontza bat nuen hain zuzen ere San Boi de Llobregaten joan zen astean.
Eta
bai.
Eren entzun ezen gau, kotxen etorri ginen da. Ezagutzen duzu, San Boi.
Bai, ezagutu nun joan zen astean. Ze Bartzelonan egondakoa bai, baina hola hori ezkontza zen San Boien eta gero guk lo egiten genuen ospitaleten, ospitalete Llobregaten.
Hotel bat da, el kastel,
hor ezkontza. Hor izan zen ezkontza.
Ostia, ni horre ondan hau, Horten editu gendu, baina ja, etxon lekuik. Doiteko, ba, hotel politxe da,
Bai, oso, bai, bai.
Hau bohaten zan, boni, espaldiko oroitzapena, baina...
Bai.
Osari harra egiten itun, bai.
Baina, norbatek, Jon Barbaldin bado inguru hartara, hortxe zapata itziarrengo mendio.
Bai, bintzat, ezkez, hor berandare, ibiz eta impersonalak dira.
Bai.
Oso impersonalak. Eta, bueno, baina, hola gaxe, tokatzen da batzutan da.
Ba, ongi, eta ze plan astiontarako, zapal lana...
Bueno, ba, ostiralean Santa Lucia, bai, urretxo aldea joten geha. Eta gero, ba, larun baten hemen Ramoneke kontzertun bat, Blanca Inesekin eta errezitaldin bat antolatzen haidie. Hemen ibiliko gara, darun baten. Da, igandeako, badao plan bat, gero bialduko izuet argazki indio zain. Buskitzen, horre itxasorena edo telatue botada. Amarrurte berandugu, baina, bueno, bintzaia, telatue itukinak eta zitun. Hor hiru piso intzien, gero taller batzu gora, beran elkartea, muskizko atala.
Bai.
Eta hoi inauguratuz, aprovechatuz, imozko eguna egingo dugu, lehi handen, asik.
Bai, bai. Jaso dugu kartela, eta jarri dugu gure agendan. Bueno, gauza pila bat dituzu imotzen, urtarrilera bitartean, bai, bai. Oso ondo zara.
Estau ez feriaik, zorionez.
Azpertzeko tarteik ez, imotzen.
Itza libre dauket, ez tala gutxi. Aprotxatuko dugu, kantun pixkata itzen gano.
Bai, ostegunean ere itzordua egin dugu, Ramon eta Blanka Inesekin itzaiteko, beraz.
Ba, ensaiatzen ahi die. Ez dakit zei dien, baina ahi die.
Bai.
Bueno, zuk ikusiko duzuk, ja, igual espoilerra indizu ez uri, zapa, ja hor txabon, ez?
Sartu apende, baina ez, dut espiatu.
Ba, zapa, osongi, aurratuko gaz, egirratxaia gaur ere nahiko betete aldu zaio.
Venga, bai, ba, ustez, zain ustez, venga.
Eskerrik asko deitxarri. Baina,
marretako aitza, espaldiko partez, boa, ez dakit zaze gozaba.
Bai, zenbidia.
Honegin.
Venga, zapa,
aur. Eta zuek ere nahi duzunean zapak egiten duen bezala 9848-52-52 telefonora deitu dezakezue eta gurekin hitzein zuzenekoan. Edo nahiago baduzue, mezua bidali WhatsApp edo Telegramez 689-033-000 telefonora. Eta benduaren 10 dela esan dugu asteartea, gaurko irratsaioan elkarrizketaren tartearen ordez udalerrien errondarekin jarraituko dugu eta Basaburuan geldituko gara, Irantzu Legarrak ekarriko baitizkigu bertako berriak. Eta kolaborazioaren tartean euskal literaturaren atala tokatzen zaigu gaur, badakizue hilero Ainara Urritzak ekartzen dizkigula gomendio berriak eta gainera pentsatzen dut, ba Durangotik bueltan motxila bete liburu ekarriko zuela, gerontzungo ditugu. Goazen orain gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak.
Gaurko egunez,
Zierba, esperoan egoan kantatzen azteko, baino intro luzea de. Gaurko kanta Els Makis izenekoa da, Turne Zantzese, talde katalanana. Zergatik, hau, ba, gaurko efemeridea duela 80 urtekoa da, 1944 abenduan hamarrekoa. Egun hartan, Guardia Zibil eta soldadu frankista hoiek 9 maki hil zituelako Katalunin. San Mateu de Bages udalerrin zeuden beraiek eta Bartzelonara biden zijoazen ba Frankon kontra borrokatzea. Utzitako etxe baten bi aste zeramatzaten, San Mateuko udalak polizien esku hartzea askatu zuenen, kamioi baten joan zian, etxea inguratu eta bertan zeuden maki guztik esan bezala hil zituen tiroka. Hobi komun baten ehortz zituen, baino handik bi egunetara alkatek hierrira, herriko hierrira leku aldatzeko aginduzun. Eta hoxe gaurko efemeridea, makik frankismoan kontra borrokain zuen gerrilari komunistak izan ziren, Bigarren Mundu Gerran asko parte hartu zuen Frantzikin eta ondoren Frankon kontra armen bidez ziren ere, saiatu zien estatuko toki diferentetan, hemen ere inguruotan bai, ba, kasu honetan Kataluniko gertara gaurko efemeriden.
Bandoleros son los maquis, han estado por aquí. Maquinón en this my cup, ni a casa, ni pel camí. Jo diria que no n'hi ha, i si n'hi ha, ningú els ha vist.
Se porita canta.
Bai, bai, egizon ez ezagun, eh? Els maquis, no les han dut? Taldea da, ez duen ezaguten, Turnes en Xexé.
Mm-hmm.
Non bat ezagunek di Katalunia, no?
Mm-hmm.
Zika, kasu zapak ezautuko ditu.
Bai, bai. Ba, guazen aurrera eguraldiaren iragarpenera.
Eguraldia are gehiago oztuko zaigu aste arte honetan, baina orduek aurrera ginala egonkortu bintzat egingo zaigu. Goizean oraindik hodei dezente izango da zeruan eta oraindik euri zaparradaren bat edo beste izango da. Zaparradak orokorran ahulak izango dira eta ez da euri eskorik egiterik espero, baina giro motel xamarra izango da egunaren lehen zatian. Bigarrenean aldiz pixkanaka atertu egingo du eta azken orduetan ostatetxoaren bat zabalduko da. Naiz eta oraindik hodei hauek ezten baztertzen puntualki tantaren bat edo beste uztea. Iparekialdeko haize ahula ibiliko zaigu, eta temperaturek beste pixka bat, baina behera egingo dute, nekez gendituko dituzte 4-7 graduak egunaren erdiko orduetan beraz hotz egingo du. Honekin lelur maila orokorran 600-700 metroren bueltan kokatuko da, lehen goizeko lehen orduan pitin bat behera esiago egitea ere baztertu gabe. Biharkoan giro egonkorragoa izango dugu, zeruan hodei dezente agertuko da egun osoan zehar, arratsalde partean ostarte gehiago izango da, baina orokorran hodeia nagusi izango dira, eta bereziki egunaren lehen zatian ez da baztertu behar puntualki tantaren babotatzea, baina euskeria izango da eta giro lasaia nagusituko da orokorran. Haizeak ekialdeko ukitua izango du, puntualki ego ekialdekoa, temperaturek pitin bat gora egingo dute, baina 5-8 gradu bitartean errendituko dira, beraz oraindik hotz egiten jarraituko du. Eta etzikoan bai, etzikoan jada eguraldi eguzkitsua izango dugu, goizean oraindik odeigune batzuk agertuko dira, baina ostarteak nagusi izango dira, eta ondoren eguerditik aurrera geroz eta ostarte zabalagoak irikiko direnez, bereziki egunaren bigarren partean eguraldi polita izango dugu. Ego ekialdekoa izan nagusituko zaigu, eta horrekin temperaturek koska politiagoa egingo dute gora. Hala ere fresko egin gaudu, nekez gandituko dituzte 10-12 graduak egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, goizean oraindik euri kontuekin jarraituko badugu ere, egunaren bigarren zatian aterduko du, baina hori bai eguraldi hotza izango da, biharkoan hotza egiten jarraituko du, eta naiz eta hodeia nagusi izan orokorren giro ateria nagusituko da, eta etzikoan eguzkia aspaldeko partez bueltan izango dugu, eta ego ekialdekoa izaren laguntzari esker, temperaturak ere zertxua bintzat irabaziko dute.
Eta albiste giragoaz. Ultzamako udaletxea Valentziako Masanasako aurrendako jostailuak biltzeko gunea bihurtuko da. Badakizue Uholdek gogor jo zutela Valentziako hainbat herri, baita Masanasa herria ere, eta Ultzamako udalak bat egin du Beriaingo udalelkarten plataformaren ekimenarekin, eta beraz, ba, azaldu duten zohar batean, Olentzero eta Mari Domingi Bolondres talde batekin Masanasara joanen da gabonetan aurrei, bertako aurrei opariak banatzeko, eta horretarako lagundu nahi duten herritarrek Ultzamako udaletxera eraman ditzakete jostailuak eta opariak 9:30etatik 14:30 bitartean, astelenetik ostiralera bitartean. Opariek gehien ez 30 euroko balio izan behar dute, berriak izatea lehen ere txiko da, eta unisex jostailuak eskatzen dira, ba, oparien artean ezberdintasunak egon ez daitezen. Abenduaren 19ra bitartean eraman daitezke jostailuak esan bezala Ultzamako udaletxera. Eta Ultzaman jarraitzen dugu, Larraintzarko ikastetxeko ikaslek eskuz esku ipuina giza eskubideak 2024 ekimenean eta liburuan parte hartu dute, Memoria eta Bizikidetzako, Kanpo Ekintzako eta Euskarako Departamentuak giza eskubideen aldeko kate ipuinak aurkeztu ditu Iruñeko San Francisco Liburutegi Publikoan, eta ipuin hoiek Nafarroako lehen hezkuntzako 42 ikastetxetako 2000 ikaslek baino gehiagok idatzi dituzte, esan bezala tartean Larraintzarko ikasleak ere. Gainera, Ultzamako Sandra Iraizoz ere egonda ekimen honetan, bera Ana Jaka eta Juan Frognecht idazleekin batera, ipuin kate hoiei hasiera eman baitiote, eta esan bezala, Larraintzarko ikastetxeak ere parte hartu du ekimen honetan, urriko eta azaroko egun bakoitzean, zentro batek hainbat lerro gehitu dizkie ipuinei, eta Ana Jakak euskarazko ipuinean hasi zituen, eta Sandra Iraizazek gaztelaniazko ipuinean Juan Frognechekin batera. Horrela, lankidetzazko sorkuntza kate bat osatu dute giza eskubideak ardatz hartuta. Eta zaintzaile lanetan ari bazara adi, akreditazio profesionala lortzeko aukera izanen baita urtarriletik aurrera, menpekotasuna edo desgaitasuna duten pertsonei gizarte erakundeetan arreta soziosanitarioa eskaintzeko beharrezko formazioa eskainiko baitute azaldu dutenez Mimukai zentrotik. 2025 urtarriletik maiatzera bitartean izanen da formakuntza hori, 360 ordukoa doainik, izan ere uneko unean diruz lagunduta egonen baita. Egoera irregularrean dauden pertsonek ere parte hartu dezakete, eta ostegun honetan, arratsaldeko 4:00 Mimukai zentroan leitzan, informazioa, bilera informatibo bat eginen dute, xehetasun guztiak emateko. Bestetik, Oronozko Lanbide Eskola berriaren obrak atzeratu izana eta gelditu izana salatu dute hezkuntzako eragileek. Atzo, Joritz Zuntzunegi, Elizondoko Lanbide Eskolako irakaslea elkarrizketatu genuen egunero irratsaio honetan, Oronozko Lanbide Ziketako Eskola berriaren alde borrokan ari baitira, izan ere, Nafarroako gobernuak duela zenbait urte onartu zuen, baztan bidasoari zerbitzu emanen zion Oronoz Mugairiko ikastetxea eraikitzea, baina obrak egiteko enpresarik etzen aurkeztu, eta horren ondoren gainera Europak gastu sabaia ezarri du, eta arriskuan dago Lanbide Heziketako eskolaren etorkizuna. Hainbat mobilizazio egin dituzte, eta 2025 hoiekin jarraitzeko asmoa dute. Eta agendari errepasa eman baino lehen, gogoratu Asisko Urmenetak Ni ez naiz sorgina dokumentala bukatzeko diru bilketa abiatu duela. Odietan sorginkeria egotzita itzi duten herritarren kasuaz ere arituko da besteak beste. Eta lagundu nahi baldin baduzue, goteo.org plataforman sartu zaitezkete eta zuen ekarpena egin abenduaren 28ra bitartean. Amesti.eusen aurkituko duzue esteka, dokumentala laguntzeko esteka hori. Eta azken pulumpe irakurgai duzue momentuz PDF-an amesti.eusen, bitartean bazuen etxetarako bidean dago paperezkoa, baina begirada bat bota nahi baldin badiozue aurretik, PDF-a ja amesti.eusen eskuragai, baina goazen gaurko albistegiarekin bukatzera agendari errepasoa emanez. Bihar asteazkena 3:30 irakurle talde irekia izanen da Imozko udaletxean etxalekun, Paco Aristi izanen da euskararen isoborak liburuaz hitz egiteko. Ostiralean arratsaldeko 7:00 Ostiral Kulturaletan Larraintzarko bentan Zintzindu Rukarantz pelikula aurkeztuko du Oskar Alegriak. Gainera guk bihar berarekin hitz egiteko aukera ere izanen dugu irratsaio honetan.
Ze pelikula itziar?
Zaila da, eh? Zin zindurrun karratz.
Gustatzen zaizkit Oskar Alegrian izen buru.
Bai, jakintzatzu eta artean atezko asto bat ere agertzen dela pelikula horretan. Larun batean, amabitardietan zapak esan duen bezala, errezitaldi kontzertua izanen da larruaren txokoan erason, Jarbitum, Euskal Herriko txakren kondaira, eta gainera baserri eskolan larun batean eta igandean Olentzeroren bisita izanen dute, eta igandean zapak esan bezala imozko eguna, amaiketatik iruak bitartean itxasuenean muskitzen, eta jabukatzeko Larraintzarko bentan igande arratsaldean saiterdietan El primer día de mi vida pelikula, ba neguko zineman. Ufa, gauza esko, venga, musika pixka batekin aurrera.
Noiz amaituko data nola jakingo dut. Nun babestuko naiz minik hartuko ez badut. Zeri eutxi zenbat aldiz hasi naiz alperrik. Egunaren amaieran konturatu naiz. Agian enuen aldaketarik behar. Soilik behar zintudan zu kristalaren bestaldetik aopeka entzun. Urte berririk ez da.
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 Udalerrien erronda horretara, eta aste honetan basaburura goaz, edo basaburuan gaudenez basaburura etorri zaigu irantzu legarra, gure aurtengo berri emailea, kaixo?
Kaixo,
irantzu. Egun hon, zer moduz irantzu?
Ongi, 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 ja pasada.
Bai, pasada denbora gainera, bai. Baina azkar pasatzen da denbora, zer moduz joan da?
Ongi
dira azkeneko asteak.
Bai, pues ongi ja hasi gara udazkena ja pasatzen eta negura sartzen eta orain pues neguko gauzekin.
Esan behar nune, elurrikin do hemen ez?
Hemen oso gutxi gaur goizean, ba zegoen, karo, ni goizeko, pues, aiterdiak aldera teran ez etxetik, eta zegoen, baino ja, pues, putzutu aura eurin duenez, pues, ja, elurre asko ez. Uste dut gehiago bota dula Ultzamaldean, eh?
Vale.
Ez dakitan dik etorri den ekaitza edo hemen gutxigo, bai.
Bueno, ikusiko, unegun oantxe sartu ga, berre, urrengo hilabetetan ikusiko etorriko den.
Fundamentuz.
Hori da, hori da. Eta bestela, zer gertatu da, o zer dator, ez dakite?
Pues, gertatu horrela, ez dakit importantea, edo, ez dakit. Pues beti ere, hemen udazken aldera, negu aldera, azten dire, kuriosoa da, ba, kintoen bazkariak edo afariak, bazkariak izaten dire. Eta, pues hemen ospatzen dire, berrogeita mar urte betetzen jutenean, orduan hasten dire elkartzen edo egiten edo, bai?
Ja, kuriosoa.
Beste leku batzutan igual 18 urtekin ez, kintadak eta, bueno, sakanan eta egiten dire gehiago horrela. Eta gero urtero errepikatzen dire, pues hemen hasten dire, pues berrogeita mar.
Ja.
Ez dakit noiztik, edo nola, hasi ziren hori egiten, baino bai.
Claro, quintoak berez soldaduzkakin edo badue loturan bat, baina saiatu naiz pentsatzen 50 urtekin lotura eukiezak soldaduzkak berez, eh?
Ez dakite, gainera emakumeak eta gizonak elkartzen dire, soldaduzkoa igual gehiago zenez gizonen.
Bai, bueno.
Ez dakit, ez galdetuko dut aberritzen, ez aito kurritu begira.
Eta nola ospatzen dute, denek egun berean edo kinto o kintada bakoitzak erabakitzen du noiz eta no?
Bai, bakoitzak nik uste dut aldutenean erabakitze dute pos asteburu batean eta gehienetan gainera betire egiten dire hemen orokietan edo udaben edo berueten edo pos hemen baiaran egiten dire bai
eta abenduan hasten dira.
Bueno, abenduan ere maketa izan zuten orain dela 3 aste azaroan ere, nik uste dut ja da udazken eta negu tarte hortan, osea urritik aurrera edo eskeztak eta oso argi.
Leitzen ere guk asteburu hontan izanen ditu.
Bai,
leitzen badago itxure eta leitzen adin guzitakoak, esango nuke ez dela ezta 18, incluso 18tik berako batzuk ere esango nuke. Hasten
dire ja.
Igenduela bai eta han bai izaten da, ba, aldatzen da eta kinto desberdinek posible da data desberdinek aukeratzea, baina bai izaten da egun bat kinta askok batera ikendu, eta hori izanen da larun bat, hau, bai.
Ah, hemen ez, nik uste dut hemen, pues aurreko aste buruan uste dut beniktok eta izan zutela, edo bere masterenak, eta gero, bai, pues nere amak izan zuen, nere izeba batzuk ere, bai, oren dela bi edo 3 aste buru, igual koinciditzen dute, nere amak eta muskitzko pestetan izan zuten, gero izan ziren ara, bai.
Igual hori ere behituko du, ez, berrondoren parranda zitziko.
Bueno, pues pote bat hartzera animatu ziren, jode, santzuenean, ospa, bai. Eta gustora, gainera hauek orain ere asko igual elkartzen dire soinketa egiten, badute harremana igual ere jubilatu ondoren, ez, hasi dire berriz harremana izaten edo pues harremana ez duten ez lehenago, pues ez dakit, nik uste dut orain ikusten direla maizago. Kinto afarian obazkarian ez gehiago. Bai? Eta gero, pues ez dakit, goxua dago orain, pilota goxua, bukatu zen bestea eta hasi zen, eta hurrengo ostiralean dago finala, abenduako gehi.
Aia finala, eh?
Bai.
Bai, pues hilabete terdi edo ira, izaten da. Aste burontan egon direla tasan jokatzen, ba, eguraldia
claro.
oso txarra izan denez, paretak ere bustitzen dire gartzaunen, claro. Eta orduan, pues ez dire... Ez dago jokatzeko.
Eta baduzu zeko loitzure ikustera eta joateko noiz benka edo?
Ah, bai.
Hortxe izan da.
Herria malema gaude eta ikusten malema dugu argia frontonean hurbiltzen gara. Gainera izaten dire, pues ostira latxaldetan, atxaldeko bostetatik aurrera, pues hor gaude. Eta aurten larun bat goizetan, baino pues daukate, bueno, egin dute aplikazio bat. Ba, omen dago aplikazio bat ikusteko noiz dauden partida, gainera.
Bai, niri bidali zidaten estekar.
Nik ez nekien eta aurrekoan beste batek esan zuen. Bai, begira, igandean, eta klaro, pues aldaketak balema daude, aplikazio horretan apuntatzen dute, orduan, pues igandea txalde batean, pues badakizu partida dagola edo ez. Eta orduan, pues horrego tengara. Ongi egoten da, bai. Betire norbait ezaguna jokatzen duenez, pues ongi, interesante, bai.
Ongi.
Eta pilota goxua pasata, ja hurrengoa Olentzero eta Mari Domingiren esperoan egotea.
Bai, jo, Pues ja, 24an, ja, pues prestatzen ere pixka bat, eta, bueno, ja dago dena, edo, iaia guztia martxan, eta erdilotua, eta, bueno, bai. Aber, ez duen euririk edo elurrik eta hola, bueno, elurra igual ez du importan.
Hori esan, nun elurrek bere xarma do, ez?
Ah, ez du importan beste elurra, bino, eurik emadu, pues ja... Bai, pentsatua dago, pues egite hemen txokolatero atzeko arizti politortan, baina...
Bai, horre egiten da, ez? Azken bai, urteetan horre egin da, ez?
Benden urtean oso putzutua omen zagon, eta egin zen eskolako patioan zuaitz baten azpian, eta horrela, eta bueno, horre ere polite izan zen. Utzasko egiten zuen, eta pues horkoa zegoen dena, pues loitua. Loi asko zagon, eta orduan putzu asko, eta... Eta urten, pues ideia da hori horre egitea. Eta euri egiten badu, pues eskolako portxean. Bai, aterpean.
Ez to urtero etortzen da, ez? Olentzen, ez to inoiz utxikin.
Bai. Bai. Behintzat, prinsipioz bai. Eta gure txan, ikatzak hartzen badu da txuletak egiteko.
Usak ez da, ez da.
Ikatzak ardezala ere nahi badu.
Ikatza ere ongi etorri.
Hori da. Oso ongi erantzu.
Eta horrela ez da gola berri gehiagorik, ero zezakit.
Ongi, bai. Ederki.
Ba, seguro zerbait pasatuko zaidala eta baina bueno.
Kasu horretan esango dugu, berriz ere, norbaitek nahi baldin badu deitu, ba deitu dezala zuzenekoan ere, eta kontatzeko,
ez? Dezala,
bai. Nik aipatzeko egia da, aipatu duzuelako hain txokolateron etxea, obratan.
Bai, hasi dira, hasi dira. Bai.
Akaso badaulako norbait ez dena hemen jauntxara txingurutik asko pasatzen, pasatzen bada ikusiko du.
Bai, hilabete izanen zen, ez? Gutxi gora
bai,
nera.
Igual, bai, baiak eta jarri zituzten. Ikuste dut egin zenean azoka, mendialdeko azoka ibiltaria bai, hemen gaztaina eta gaztainaren zea. Nire lagun batek esaten du, gaztainaren nafarra oinoza. egin zela. Jendea ibiltzen zen hola hueltakar, itzetatei hueltan, eta claro. Beste berri, eta bueno, pixka
zirkuito osoa.
Zirkuito osoa egiten hori da. eta hor nik uste bazo dela, ja atakak eta jarrita.
Ongi.
Vale,
joan pues engara, bai, jarraitzen hori ere. Oso ongi erantzu bate beti bezala, eskerrik asko.
Bai, bueno, zuei.
eta hori garante.
Agur.
Egin zaitez ertzaina dio autobusketokiko iragarkiak. Irudian bikote lirain osasuntxua ageri da zerbait eskutatu baino ez dezaken irri farroka aztagarria luzatuz iragarkia parekidea euskaraz ikurriña eta guzti politiko gizuzenaren adibide garbia hau nazka hau nazka dio Otozen eta barru barrutik Inoizko polizia promozion dienak jasaten dugu Dena gure segurtasunaren izenean oski Iragarkia engainagarria da Naiz estilo xurian Egia gorria eskutatzen du ez dira Artaldaren zaintzaileak Agintari eta kapitalaren sakure zanekoak baizik Hau nazkap Hau nazkap Diot Hau nazkap Diot ozen eta barru barru
Diosta norbaitez aldamenetik Errespeka gure polizia Hau nazta diot ozen eta barru barrutik
Euskal literaturaren tartea Ainara Urritzarekin
Eta pasada berri zilabete, beti bezala oarkaben, eta bagoaz gaur Euskal Literaturan kolaborazioa ekitea, Ainara Urritza pantailan beste alden daukeu, kasu hontan. Egunon, Ainara, zer moduz?
Egunon, ongi, ongi, zuek.
Ongi, ongi, bueno, negu giroa beten sartuta ja, esango, elurre, kaskara barra, hotza, ez dakite... zuri nola eragiten dizon honek, irakurtzeko goa bultzatzen ote dizon, edo?
Ez, ba, fera da, aste buruen, hori ikusten nuenen, elurre eta zekizero, nola baiterez, bueno, lehiaketako hortan, zuzketako hortan, esaten nuen begira, esan nuela hilbeltzaren amalagoan elurra ginen zuen. Aia ba, elurra imar duela hilabete bat lerago. Eta
akordatu ginen, Ainara, akordatu ginen zutaz, eta beste bazielako herritar mordoska bat abendu hasiera hortarako apostu intzuenak, baino dakigula behintzat, eta konfirmatu beharra digute, jauntxarazko norbatik, baino ez tozuritu jauntxaratzen. Guk eskatzen ginen elurte hori behintzat ez togota. Beraz, oaindik, zozketa hortako apustu hortan irabazteko aukerak euki badituzo.
Bai, bueno, nahiko behiti egin du elurre, egia esan, eta... Nik ez nuen espero, benetan. Hain behiti egitea lurre, baina, bueno, hotza, kazkabarra izan du da asteburuko protagonista, hemen sorik, eta gero bai, ba, bidali zigula Leirek uztarrotzetik bideo bat, lurra iten, eta nora baitere hor sartu zen ez horrelako errimina, ez esan ez, bai.
Nostalgia pixko bat.
Bai.
Bueno, hor daude Pirinioak bisitan joan nahi duneak.
Bai, hor da, bueno. Ba, bederen ez eta gero tarteka, ba, sartzen naiz Belaguako kamera, ikusteko aukera da boleko, eta ikuste dut horre elurra, eta bueno, bederes eta baira. Elurra hindu eta hotz ere bai, beraz, nik pentsatzen du aurten elurra nola baitera izanen dutela bertan, goitin, ba, eski kampaina da nola baitere, ba, ongi bideratzeko edo, ez badurain derrepentean hemendik aste batzutara sekulako berokiten, baina, baina, bueno, aste honetan hotza, elurra dexente egin du, orduan pentsatzen dut, bai, elurra nahi izanez gero izanen dugula hor, Nafarrako Pirineotan.
Itxure hartzen nahi da bai, eta, bueno, ba, onki etorri izanen da, ni elurzalea behintzatua bai. Naiz, eta lotuta gure kolaborazionekin, Zutondoan liburutxo batekin irakurtzen eoteko, ba, eguraldie zinobea da.
Bai.
Ainara, ez dakit, claro, Durangoko azoka pasaderri da, pentsatzen dute gaurko kolaborazioan hori ere, bueno, kontatuko diguzula, ez? Uste dut izan zala zu Durangon.
Bai, ba, bueno, Durangoko azoka pasatu berri da, eta, bueno, ba, ostegunetik igandera hartio izan duzen azoka, eta, bueno, ba, ni ostiralean joateko aukera izan du nuen, eta egia esan, ba, ikaragarrizko, ez, arrakasta izan duen azoka izan dute, eta ikusi nuenaren arabera, ze ostiralean joan nintzenean, nin nahiko goizkara joan nintzen, amartarritako ikizuzten atarik, eta orduan sartzeko aukera izan duen, baina gu sartu, eta segidoan ertsizuzten atarik, ez? Bueno, aforoa dela eta, eta, bueno, harrituta, ez? Eta hortxe, bueno, ba, ikusteko egia esan alde batetik kan, lasaiego ikusteko edo sentsazioa izan duen nuen.
Bai?
Ze beste zenbaitetan, igual, jendea eta ezin estandetan sartu, begiratu, ez, liburuak hartu, lehitu, begiratu hau zer. Bueno, bazen jendea, baina bazen aukera ere, liburuak, diskak, ez, ikusi barrekoa, lasaixego ikusteko edo. Eta ba, gero atari, bueno, ateri ginean kanpora, bueno, sekulako kolak, baina horrekin geratu nintzen, bueno, pasada bat.
Eta hori bai, etzela kola neoteko eguraldi goxogi ere etzegoan?
Ez, nahiko eguraldi kaskarra eta jendea hor esperoan, ez? Antolakuntzatik, ba, bueno, aipatu dute, ez? Ba, ikaragarrizko arrakasta izan du dela, kola ikaragarriak batik bat ostiralean izan duzela, eta lanbeten ere bai. Bino batik bat ostiralekoa izan duzela egunik, ez? Nolabait ere gailenduta ibili zen egune. Eta gero aipatzen zuten, eta nik hori ja, daramazkit pare bat urte sentsazio horrekin, ez? Bueno, ba, bai, ez, Durangoko azoka nahi, ezkoa dela gure kulturarentzako, gure literaturarentzako nolabait ere aurrera edo erakusleio bat izateko, baina horrek ere erakusten duela, ba, urtean zehar ere horrelako, ez, azoka edo erakusleio gehiago beharko zirela, ez? Zematen du, ez, Durangoko azoka kriston, jendeetza kriston horrela ikusten dela, eta urtean zehar, bueno, ba, Zarauzko azoka dago, Sarako ere azoka hor dago, ez, zenbat azoka daudela, baina ikusten da, nola baitere, igual, ez pilatu beharrean dena, Durangoko azokan enbesteko, ez, jendeetze igual, urtean zehar, ba, inbat erakusleio izan beharko zirela, nola baitere, ba, erantzuna emateko, ez, izan du den, bai.
Bai, eta aipatzen bai. Naiza azokak eta badie Durangokoaz gain ere zuk esandakoak eta beste azoka liburu
bai.
Azoka gehiu ere honen die eta aztu gabe, bueno, urte osoan zehar zabalik dauden liburu denda txiki asko ere herritan
bai.
Eta hiritan
bai.
Ere, bueno, euskerazko literaturan aldeko apostu hori ere egiten duena, jo, bueno, ba haik ere kontu neuki behar ginezkela kaso eta bultzada haiei ere eman, ez?
Bai, eta herriko liburu dendez gain ere, liburutegiak hortxe daudela ere, bai, ez? Zenbaitetan, ni liburutegitara joan izan duna izenean, antzaman dut jende guti bertan, esan dut, ez? Eta bueno, ba badirela, ez, aukera desiente hor, ba nahi adina liburu toki, ez, ezberdinetan, eta nahi izan ez gero eska dezakezula, zenbaitetan zure zakite, zure udalerriko liburutegian edo, aurkitzen ez dena eska daitekelako eta beste batetik hartu eta ez aukera hori ere erosi gabe edo bili gabe ez horretan baizik eta bueno pues badirela aukera eta liburutegiak ere hortxe daudela ere bai.
Bai. Gogoraraziko du egingo dugu halako aldarrikapen kutsu emanen diu gaurko kolaborazioa eta liburutegitara ere eta liburu denda txikitara ere Durangoko azokaz gain joateko
bai. Eta bueno Durangoko azokan, ba, hainbat argitaletxe aurkitzen ziren, nobedade desienterekin, eta, bueno, gero nik ere aipatu nahiko nuke, geratu nahi zen sentsazioa da, aurre literatura goiti egin duela ikaragarri, urte, zakit, nik jazak ezan bat urte dara mazkiten joaten Durangora, baina urtetik urtera gehiago eta urtengoa, erabat, harritu ikutzi nago, ez? Zenbat, aurrentzako literaturaz gain ere jokuak, ilustrazioak, horrelako bai estan gehiago da, bai? Sentsazio horrekin ere geratu nintzen Durangoko azokan, ez?
Ni egia da badela urte batzuk ere sentsazioi banula, Hau da, urtetik urtera espazio geroz eta gehiago hartzen duela, ba aur eta gaztetxoi eskainitako ba argitaletxe edo estandoik, bai.
Bai. Bai, eta bueno, ba
gomendioren bat bai.
Idei batzuekin bani joan ja, ikusian dituenak, nobedaden artean eta bueno, ba hiru liburu erosi nituen. Bertan bi erein argitaletxekoa eta bestea Susa argitaletxekoa. Bat Itxaso Martinen.gogoren liburua. Erosi nuen. Gero, Nerea Loiolaren Zerrak eta Bideak, ere bai, orain ateri berri, eta hirugarrena Miren Amurizaren Playback. Bai, bai. Hauek ide izan du dira, bueno, ba, erosi ditudan hiru liburuak bertan, eta, bueno, ba, egia esan, puntu gogo leitzen ja hasia naiz, eta, bueno, interesgarria, bai, nola baitere interesgarria, bertan, bueno, horrexego irakurtzen duanean, igual honen...
bai, ikarriko diguzu, xetasun gehiokin, ez?
Egin jendu, baina, bueno, ikusteko pixkat gainetikan da, ba, gertzen duena bertan da, emakumeen sufrimendua, osasun mentala eta familiarteko dinamika kardatz ditu, bai? Eta, ba, nola baitere, protagonisten psikologian sakonduz, ba, nola baitere, idazleak ateratako ondorioak, argazkiak eta ateratzen diren istorioak, nola baitere azalaratzen ditu liburu honetan eta punto gogo josteko den teknika bat nik uste dut honei buruz hitz egin nuen noiz baitere hemen kolaborazioa. Hori, ateri zenean ba pixka bat haren erresinatiki bat egin nuen uste dut eta bertan nola baitere punto gogo da josteko teknika bat eta josteko teknika horren bitartez ba horra horritzapenak ateratzen diren, ez? Familien arteko ba agertzen diren gauzak eta bueno, ba bai. Ba agertzen diren. Bai, bueno, sinez irakurtzen eta egia esan nahiko ongi. Bai.
Itxuri ona egia esan ez nun ezagutzen hau Ainara bira ibin itzela Durangoko azokako nobedadek eta beitzen eta punto bobo Itxaso Martin Zapiainena. Ados, bai, kontatuko diguzu, ia zer moduz?
Bai, hori hartu nuen, gero, Miren Amurizaren Playback, bueno, bere momentuan, bueno, interesgarrian urrengo liburua izanen dute lehitzeko, eta, bueno, hau da Miren Amuriza, bueno, bertxolaria, bani, idazleare badugu, ze basa liburuare nola betere idatzia doka, eta, bueno, ba hemen, historionek badu, ez dakit, arreta deitze, bueno, deitu zian nola betere, nera bezaroko zerikusia duen historioa egiten duelakoz, eta nola betere, experimentatu mendulakoz hizkuntza zatar esan zatar edo bat batekoa gaztetasunarekin zer ikusia duen hizkuntza erabili duelakoz.
Oso ahozkotasunei lotu, ez? Ainara uste dut.
Bai,
ahozkotasune eta hori da nerabezaro garaiko hizkera hori, ez?
Bai. Bai, hemen dira bi Jon eta Poli dugu ditugu protagonistak, biek 15-16 urte bitarteko horten eta kontatzen du beraiekin, ez? Berrizko baserri osoko batekoak dira eta bat nolabait ere malotaren papera egiten du eta beste aldiz enpoionaren papera eta nolabait ere batek jo nahi du diskotekara eta bestea segiren manifara, ez? Eta nolabait ere ba hor bien arteko ba pixka bat dikotomia eta horri biko direla eta playback hitza nondik datorri, ba nolabait kasetetan, ez? Ibiltzen garela atzera review eta play, review eta play, review eta play hortan, ez? Playback atzera aurrera horretan nolabait ere ariketa bat ba bere pre eduaren tempoak berreskuratzeko saiakera bat, ez? Izanen litzateke, bai. Hor bai, eta horra agertuko dira, ba, bueno, alabaitera hainbat testu inguru, ez? Baserria, institutua, lokala, txosnak, azalduko dira, bai, lehenengo dezepzioak lagunekin, horrelako, bai, lehenengo muerdoak, kobrak, politikarekin loturiko gauzak, ez? Nola gazte garai horretan, ez? Tokatzen direna. Lau ataletan, dago eta 40 kapitulu osaturiko liburua da. Eta, bueno, hizkuntza hori, ez, zikintzera edo zatarra gabitzen da, ahozkotasunekin, ahozkotasunarekin loturikoa da. Eta, bueno, ba, interesgarria dirudi, interesgarria eta, bueno, bai, arreta dituzian,
hemen, bai, xamai. Bai, nik ere, hau bai, hau entzunen nun, eta ingurun ere badauket jendea erosi dona, eta, bai, egi esan, bueno, nera bezaroko ikuspegi hori ere, ez, ekartzea, ba, ez dakit berritzaia, baina, bueno, bai, berezie bada, mintzat.
Bai.
Ba, oso, ongi eta, garrena, eta hirugarren proposamena, esan dozo erosi dozola hirugarren.
Eta hirugarrena, bai. Nola baitere, zebrak eta bidea, nerea Loiolaren, urrengo leberria da. Bueno, nerea Loiolak lleva ditu hainbat dan, eta lan hau ere abiatzen da epizentro ere liburutik, berak idatzitako epizentro liburutik nola bitere datorren zerbait omen da. Eta, bueno, ba, hemen ere interesgarria, ez? Nola baitere, maitasuna, desioa, sexua, emakume gorputza, gizarteak ezarritako genero espektatiba, amatasuna, eta zenbait gau egai landuko, bueno, landutzen ditu liburu honek. Sei ipuin, bale, sei zenbakirekin, sei ipuin osatuta dago narrazio bilduma hau, eta ipuin bakoitzak animali batekin zer ikusia duen ipuina da, bale? Historio ezberdinak dira, bale? Ez dute inolako loturarik haien artean, lehenengo kapitula esaterako ardi galduak da, eta nolabait ere desiratutako bizitza astinduko duen iraganeko gertakari tragiko bat ezagutuko du, bueno, hemen agertuko da liburuan. Bigarren kapitulari dagokionez egia esan ezakit ipuina, ba, nolabait ere protagonistak bide bizitzan oreka mantentzeko aleginak eginen ditu, ba, nolabait ere hainbat gertakari nolabait ere desorekatuko duten horretan, ez? Hirugarrena, birentzako eatalean, hemen nolabait ere ama emazter edugarri batekin egingo dugu topo, desirak, beldurrak, eta nolabait ere ba, katramilatuko dituenak hoteleko ohe batean. Gero, terraza narrazioa izango genuke, gazte baten buru usteak hartuko direnak. Eta gero urrengo kapituloa inozko ipuinik onena izenekoa. Eta bueno, ba, hor ipuina amaitzeko ba, edo zer egiteko prest dagoen idazle baten gora berak biltzen ditu. Eta ja izango litzateke azkeneko kapituloa eta seigarrena liburuari izenburua patu diona, ez? Zebrak eta bideak izenekoa, eta hemen 2000 urtean kokaturiko narrazioa da, Euskal Herrian, eta Ipuina garai hartako nera baten bizitzari buruzko ba, Euskal Gatazka ere kontatzen du bertan, ez? Eta nolabait ere aipatzen da, bueno, Nerea Loiolak aipatzen du bera aurkezpenean, egindako aurkezpenean, Ipuin guztiak hilko direla iragana eta orainarekin nahasiz, ez? Orain, eta hemen nolabait ere kokatuz, bai.
Ado,
bai, eta...
Bai?
Bai. Ba, ba hori, hiru liburu horiek, hiru nobedade interesgarriak iruditzen zaizkidanak edo leitzeko, eta hori ba pixka bat, Durangoko azokan literaturari dagokionez, bai, harpatutakoa edo interesgarri. Gero ere, ba, ba nuen beste bat, Carmele Michelenaren zoriona edo antzeko zerbait ere liburua, baina bueno, hori lagun batek erosi du eta esan, bueno, ba, berak ez zuen punto bobo hartu, nik ez zuen zoriona dantzeko zerbait hartu, Carmele Michelenarena, eta orduan esan ginen, bueno, ba,
elkartrukatuko
bai.
Hori ere bada, hasieran hitz egin ginen hortatik, trukea eta elkarri liburuk uztea, bai. Ematea ere, eta oparitzea ere, bada, bada gauze politxe. Ba, oso ongi hain, bai, eta, esan?
Bai, nobedade, asko, ez? Gero ere beste bat oso interesgarria eta ikusten dudana, bai helduentzako, baino bai gazteentzako da, Garazi Albizuak ateratako egunen akabera ere, azken liburua, ba hemen nolabait ere azaltzen dena da emakumearen aurkako indarkeria matxistaren inguruan, bueno, familia dinamikak ezinbestean nolabait hor dagoen, ez? Etxea eta inguru guztia, eta protagonista 16 urteko gaztea da, eta egoera honen aurrean, ba, nolabait ere borrokatu eta monstru hori aurre egin barko dio, ez? Eta hor bere lagun minak izanen ditu ondoan, istorioa iluna da, baina bueno, nolabait ere lantzen duena da laguntasuna, zaintza eta maitasuna, ez? Ba, lagunen artean, gure buruarekin bertan ere, eta nolabait ere, ba, bueno, gazte nahi zen duentzat, eh? Bai, zuzendurikoa, bai.
Ba, oso ongi Ainara, mentxu utziko dugu gaurkoz, badaukeu Durangoko azokatik gomendio mordoxka bat, zuke erositako batzuk eta beste batzuk ere. Hemendik ilabete pasatxu, esango hurrengoa ja bai 2025 izanen dela, horrengo kolaborazioa. Beraz, bueno, ba, ongi pasa oporrak eta...
Ba, igualmente.
Eta, ongi
eta bueno, ba, urte berria, bueno, usta berri bat etorriko da, eta horretan, ba, bueno, ba, hilbeltza hilabete dator, hilbeltza bazanen, beraz, bueno, hilbeltzarekin eta bestasunarekin zer ikusia duen kolaborazioa izanen da.
Ba, osongi, itxoingo hemendik hilabete pasatxur arte, eta ja zer dakarkigun hilbeltzak, ba.
Hori da. Bueno,
ongi izan
eta ongi bukatu urtea eta ongi hasi.
Baita zuke, agur.
Agur.
Eta segi, segi, esan zuen Salvadore, nire maten da.
Ba, minutu bat besterik ez dugu agurtzeko, beraz, bihar arte.
Ez dugu behar reitzen, 10 segundutan agurtzen normalen, aio!
Aio!
Bihar arte!
Aio.